Hola Carmen, pois hoxe se celebra o Ano Novo Chino. Precisamente imos falar con Alma López, ela é profesora do Departamento de Chinés na Escola Oficial de Idiomas de Lugo, onde elaboraron un completo programa de actos para celebrar o Ano Novo Chino. Alma, que tal? Moi boa tarde, como estás?
Hola, bo día, que tal? Moi ben.
Bueno, un programa con moitas actividades, con moitos actos para conmemorar aquí en Lugo o Ano Novo Chinés. Contanos, que tedes preparado?
Pois sí, cada ano sempre intentamos innovar coa celebración do Ano Novo Chinés, porque para nós no Departamento de Chinés pois, é un período moi importante para promover a cultura. Bueno, a escola xa temos decorada, este ano é ano da Serpe, e aquí non faltan pois, farolillos, farois, farois vermellos e outras decoracións. Precisamente nos farois temos un concurso de adivinhas en diferentes linguas da escola, porque posiblemente moitas persoas non coñecen como as tradicións chinesas, pero bueno, é bastante tradicional que dos farois nas celebracións populares pois colguen adivinhas. Entón este ano pois quisemos recuperar esta actividade que xa se fixera un dos primeiros anos de Chinés na Escola Oficial de Idiomas. Vai durar ata o 11 de febreiro, porque precisamente as celebracións tradicionais do Ano Novo Chinés duran dúas semanas, nos imos facelo do mesmo xeito, duran dúas semanas ata a Festa dos Farois, que este ano coincide o 12 de febreiro, pero nos faremos, digamos, a celebración na véspera, o día 11. Pero, bueno, durante estes días haberá máis actividades. Este xoves temos un obradoiro de nos chineses, na escola, na biblioteca, está aberto a participación de calquera persoa. A próxima semana, o venres 7, ás 5:30 da tarde, faremos un obradoiro en liña de cociña chinesa, que tamén está aberto a todas as persoas interesadas. Esta é a quinta edición deste obradoiro, que xurdiu en pandemia. Mantivémolo así, nesta modalidade en liña. E animamos pois, a todas as persoas con curiosidade nos sabores chineses, na cociña chinesa, a participar. Aparte, pois, bueno, como xa avancei, o día 11 faremos a nosa festa do Departamento de Chinés. Este ano temos a novidade de organizar un hot pot, un huo, que bueno, vai ser un desafío para nós, porque existe pois, bastante organización, ¿no?
Pero que é isto, Alma, que non sabemos?
O hot pot, seguramente que moitas persoas sí que estean enteradas. O hot pot pois é unha comida típica chinesa que consiste nunha olla cun caldo que está pois, fervendo. Despois temos os ingredientes crus, tanto vegetais como carnes, e vanse introducindo na olla e vanse cociñando. E logo comencé pois, cunha salsa. ¿No? Bueno. Este vai ser como bueno, o plato estrela da festa. Está traendo bastante atención porque bueno, é unha novidade. Outros anos que soíamos facer, o que adoitábamos facer, era unha degustación popular de comida chinesa que preparábamos nós ou encargábamos en restaurantes chineses.
Ajá.
Era pois unha das actividades que máis gustaban na escola. Bueno, tamén non quero esquecer as actividades que estamos facendo, bueno, que está facendo a nosa asistente de conversa, Yin Xingyuan, nos colexios onde estamos impartindo clases extraescolares de chinés. Durante esta semana, coincidindo coa inicio, ¿no?, do Ano Novo Chinés, do Ano da Serpe, ela estivo traballando cos alumnos e coas alumnas a creación de farois típicos chineses, bueno, diferentes manualidades para que logo queden na escola, nas escolas, na ANESA, na Rosalía e tamén no Illa Verde, onde se dan esas clases extraescolares, bueno, se visibilice un pouco esta celebración ali na escola.
Ajá. Alma, unha cuestión. Nos falas dun montón de actividades, de festa, de degustacións gastronómicas. Son actividades pechadas, digamos, para os alumnos e para a xente do centro, ou tamén está aberta ao público en xeral?
Hai de todo. O concurso de adivinhas, principalmente para alumnado da Escola Oficial de Idiomas, porque, bueno, ao final haberá un premio, que un sorteo entre as persoas participantes que se fará na festa do día 11. A festa, este hot pot, Tamén está limitado porque, pois, bueno, temos cabida limitada, entón, aí nesas actividades, sobre todo na festa final, sí que vai ter prioridade o alumnado de chinés e, bueno, alumnado que ten participado en outras actividades previas do Departamento de Chinés, como foi, por exemplo, o Club de Lectura Gastronómico. Pero as outras actividades, como o Obradoiro de Nos Chineses ou o Obradoiro en Liña de Cociña Chinesa, están completamente abertas a todas as persoas que sean interesadas, sexan ou non sexan alumnos e alumnas da escola. De feito, outros anos, no Obradoiro en Liña de Cociña Chinesa, temos tido participantes que ni sequera eran de Lugo, porque esa modalidade online pues, o permite, ¿no? Simplemente sí que hai que inscribirse, porque o ser online temos que enviar a ligazón para conectarse por videoconferencia. Entón, o Obradoiro é o día 7, que é un venres, ás 5:30 da tarde. É preferible que as persoas interesadas contacte co Departamento de Chinés escribindo correo a eoi.lugo.chinés@edu.xunta.gal antes do día 5 de febreiro. Entón, enviaremos a ligazón e tamén enviaremos unha listaxe de ingredientes.
Alma, tedes algún tipo de implicación, algún tipo de colaboración coa comunidade chinesa de aquí de Lugo?
Pois, principalmente a través da nosa asistente de conversa. Esta é a nosa persoa de referencia aquí en Lugo para organizar actividades. Sabemos que, bueno, ela pois, tamén está en contacto con outras persoas de nacionalidade chinesa e seguramente van a organizar actividades máis domésticas, digamos. Pero, bueno, o noso objetivo con estas actividades non é reducilo á comunidade chinesa, senón que ampliálo e que calquera persoa poida coñecer as tradicións e poida participar da celebración, porque sí que cada vez se coñece máis do Ano Novo chinés, pero non o suficiente, ¿no? Para nós, no Departamento de Chinés, esta é unha boa oportunidade para atraer o interese na lingua e cultura chinesas na escola, es decir, entre os estudantes de outras linguas e tamén máis alá da escola.
Claro.
De feito, nos temos tamén estudantes chineses de Español para Estranxeiros. Bueno, agardamos que poidan participar destas actividades e que se sintan como máis en casa tamén.
Claro. Nos queda moi pouquiño tempo. En medio minuto, 45 segundos, Alma, explícanos. O Ano Novo Chino, o Ani Novo, empeza o Ano da Serpe. Isto que significa?
Pois, bueno, en no zodíaco chinés hai 12 animais. Estamos, bueno, onte rematamos o Ano do Dragón, agora comezamos o Ano da Serpe. Na cultura chinesa, a serpe non é un mal animal, como, por exemplo, para nós, ¿no? Que temos como a serpe, bueno, hai moita xente que lle ten medo. Na cultura chinesa, é un animal que se asemella ao dragón. Uh-huh. Entón, é un símbolo de beleza, de sabiduría, é un signo auspicioso. Entón, bueno, podemos agardar que este ano, eu non sou supersticiosa, pero bueno, en China sí que se fala de un bo ano, ¿no?
Pois,
precisamente por estas cualidades.
Pois, tal e como está o mundo, o Gaya seixa un ano bonito para todos. Alma López, profesora de chinés na Escola Oficial de Idiomas de Lugo, nos falou deste Ano Novo Chino e de todas as actividades que teñen organizadas para celebrarlo. Moitísimas gracias por acompañarnos unha vez máis.
Moitísimas gracias, Xin Nian Kuai La.
Perdón.
Feliz Ano Novo Chinés en chinés.
Gracias. Gracias, Alma, unha aperta enorme.
A vos.